Venus giver bedre karakteregenskaber, og det er kun, når den sættes i forbindelse med personer, hvis vibrationshastigheder er meget lave, at dens indflydelse kan føre til ubehagelige tilstande. Violet svarer til den musikalske telyd og beherskes af månen. Hos en person, hvis måneaspekt er gunstigt, vil månen, eller den violette farve, indgyde rene tanker og åndelig indsigt samt evne til at beherske ens fantasi. Er aspektet dårligt, fører det normalt til mentale forstyrrelser, ja, sågar til sindssyge. Uden om auraen er der et hylster, som fuldkommen indhyller det fysiske legeme, koronaen og auraen. Det er, som om hele det menneskelige væsen med sit fysiske legeme placeret i midten og udenom dette koronaen og auraen, det er som om det hele er pakket ned i en sæk. Forestil dig det således, vi har et almindeligt hønseæg. Indeni har vi æggeblommen, svarende til menneskets fysiske legeme. Omkring blommen ligger æggeviden, som vi kan sige gør det ud for såvel corona som aura. Uden på æggeviden, mellem denne og selve æggeskallen, er der en meget tynd hinde, til med en meget stærk hine. Når du har kogt et æg og derefter pillet skallen af, vil du også kunne fjerne denne tynde hinde. Mennesket er bygget op på samme måde og er omsvøbt af en sådan hinde, som er helt gennemsigtig og som ligefrem kommer i bølgebevægelse, når auraens vibrationer kommer til at udøve et tryk på den. Hinden vil hele tiden forsøge at genvinde sin æggeform. Noget tilsvarende sker i en ballon, som på grund af et større indvendigt end udvendigt tryk vedblivende bevarer sin oprindelige facon. Du vil langt bedre kunne iagttage dette, så frem du forestiller dig legemet med corona og aura indesluttet i en meget tynd, ægformet cellofanpose, se fig.6. Når man tænker, projiceres tankerne fra hjernen og ud gennem coronaen og auraen, helt ud til aurahinden. Her, på den ydre overflade af dette hylster, fremkaldes tankebillederne. Som i så mange andre tilfælde er også dette her et eksempel, der svarer til begreberne radio og fjernsyn. Fjernsynets billedrør er påmonteret en såkaldt elektronkanon, som affyrer elektroner, der med stor hastighed bevæger sig hen imod en fluorescerende skærm, den vi ser billederne på. Når elektronerne rammer en speciel belægning på skærmens inderside, fluorescerer denne, det vil sige, den frembringer lysglimt, som syv kraft af øjnenes persistens formår at fastholde, hvorved vi bliver i stand til at se de billeder, skærmen viser os. Efterhånden som senderbilledet skifter, vil det billede, du ser på skærmen også variere. På noget nær samme vis udsendes vores tanker fra hjernen og når frem til den hinde, der dækker auraen. Her støder tankerne imod og frembringer derved billeder, som kan ses af for eksempel en klærvariant person, men ikke nok med, at vedkommende kan se de aktuelle tankebilleder, nej, han, hun kan sandelig også se billeder fra før i tiden. Det er en smal sag for en mester, når han betragter et menneske, der i auraen syder hende virkelig at se, hvad den pågældende person har bedrevet i sine seneste to eller tre liv. Det kan måske for nu en vil lyde ret så fantastisk, men ikke desto mindre er det en kendsgerning. Materiet kan ikke tilintetgøres. Alt eksisterende vil altid eksistere. Frembringer du en lyd, vil denne lyds vibration aktiviteten, vibrationen forårsager, fortsætte i det uendelige. Hvis du for eksempel fra det ene øjeblik til det andet kunne springe fra vor egen jord og ud til en fjerntliggende, fremmed planet, vil du der se oprullet for dine undrende øjne, forudsat du er i besiddelse af de nødvendige remedier, scener, der udspillede sig for tusinder og atter tusinder af år siden. Lys har en bestemt hastighed og forsvinder ikke, derfor, hvis du i løbet af 0,5 kunne rejse tilstrækkeligt langt ud i verdensrummet, ville du være i stand til at se jordens skabelse. Disse betragtninger fører os imidlertid bort fra det øjeblikkelige emne. Hvad vi ønsker, er at pointere, at underbevidstheden, som jo ikke kontrolleres af bevidstheden, kan projicere billeder af ting og begivenheder, som er uden for vor nærværende bevidsthedsrækkevidde. En person med gode klærvariante evner vil således nemt kunne gennemskue et menneske, han står ansigt til ansigt med. Dette er en fremskreden form for psykometri, det er, hvad vi kunne kalde, visuel psykometri. Vi skal snart beskæftige os med selve begrebet psykometri. Alle, der besidder blot en smule følsomhed eller modtagelighed, kan fornemme en aura, uden at de rent faktisk ser den. Hvor mange gange har du for eksempel ikke følt dig enten tiltrukket eller frastødt af et menneske, endnu inden du har haft lejlighed til at veksle et par ord med vedkommende? Ubevidst opfattelse af auraer ligger til grund for ens sympatier og, eller antipatier. Før i tiden var alle mennesker i stand til at se auraer, men misbrug på den ene og anden måde førte til, at denne evne gik tabt for de fleste af os. Punktum i løbet af de næste par århundreder vil menneskene på ny blive i stand til at se auraer, vi vil komme til at beherske telepati, klærvoyance og mange andre kræfter. Mon ikke vi kan forvente, at denne revolution indtræffer meget før, vi har jo en kolossal fart på. Og andet. Lad os bore lidt videre i spørgsmålet om sympati og antipati. Enhver aura er sammensat af mange farver og mange parallelt løbende farvelinjer. For at to mennesker kan forliges, er det nødvendigt, at farver og farvelinjer står godt til hinanden. Det er meget ofte tilfældet, at mand og hustru er helt på linje med hinanden i en eller flere henseender, hvorimod de på andre områder slet ikke kan finde sammen. Dette kommer af, at den ene aurabølger kun berører den andens på ganske bestemte punkter, punkter i hvilke der hersker total enighed og fuldstændig overensstemmelse. Om et ægtepar hedder det så ofte, de er to modstykker, og det er de ganske bestemt, når deres farver ikke stemmer overens. Hvis du foretrækker det, kan syv stedet formulere det således, hvis to mennesker er enige, vil deres aura farver smelte sammen i harmoni, hvorimod farverne hvis de to er uenige, vil skrige mod hinanden i den største disharmoni. Mennesker udvikler sig i typer, men de optræder gerne fælles. Iklædt det fysiske legeme, vandrer almindelige mennesker rundt imellem hinanden. Du kan støde på en hel flok unge piger, der følges ad, eller på et sling af unge mænd, der driver rundt på gadehjørnerne, udgørende hele bander. Det skyldes, at alle disse unge mennesker er på samme bølgelængde, de har alle samme type aura, de er afhængige af hinanden og føler sig indbyrdes magnetisk draget mod hinanden. Den stærkeste i gruppen eller slænget vil formentlig dommer alle de andre og påvirke dem på godt og ondt. Man burde disciplinere disse unge mennesker. Man burde oplære dem i selvdisciplin, så de kunne lære at beherske deres impulsivitet og i stedet hjælpe til med at forbedre den menneskelige race som helhed. Som vi allerede har konstateret, er mennesket anbragt midt inde i førnævnte ægformede hinde, i auraens centrum. Dette er den normale placering for de fleste mennesker, for det sunde og raske gennemsnitsmenneske. En mentalt syg person er ikke placeret helt nøjagtigt i midten. Mange mennesker har af og til følt, jeg er ikke rigtig mig selv i dag. Denne følelse kan meget vel tænkes at bero på en fornemmelse af, at noget har forskubbet sig inden i en. Spaltede personer er helt anderledes end almindelige mennesker. Den ene halvdel af deres aura har for eksempel en farve, mens den anden halvdel har en diametralt modsat. Hvis personlighedsspaltningen er meget udpræget, har de måske en aura, som ikke just kan siges at være formet som et æg. Snarere minder den om to sammenkoblede æg. Man bør ikke tage for lemfældigt på behandlingen af mentalt syge. Chokbehandling for eksempel kan være meget farlig. Man risikerer nemlig at støde astrallegemet, vi skal omtale dette senere, ud af det fysiske legeme. Hovedformålet med chokbehandling er, bevidst eller ubevidst, at ryste de to æg sammen i ét. Det hænder imidlertid tit, at behandlingen kun fører til ødelæggelse af nogle af hjernens nerveceller. Vi er alle født med visse muligheder og med visse begrænsninger, hvad vores aurafarver angår, og hvad angår vores vibrationshastighed og meget andet. Det vil derfor altid være muligt for en beslutsom, velmenende person at ændre sin aura til det bedre. Sørgeligt nok er det endnu nemmere at ændre auraen i modsat retning. Sokrates, for at tage et eksempel, vidste, at han ville kunne blive en fortræffelig morder, men han havde nu ikke tænkt sig at give efter for dette skæbnelune, hvorfor han tog skridt til at ændre sin livsbane. I stedet for at blive morder, udviklede Sokrates sig til at blive en af sin tids vusseste mænd. Skæbnens ironi, eller var det skæbnens hævn? At han sidenhen faktisk selv blev myrdet, og men han selv indtog giften, og andet. Vi kan alle sammen, hvis vi ønsker det, højne vores tankeganger og derigennem vores aura. Et menneske, hvis aura indeholder en brunlig, uanrød farve, hvilket er tegnet på umådeholden seksualdrift, kan øge den røde farves vibrationshastighed ved at sublimere sine drifter, hvilket vil udvikle ham til en konstruktiv kraft, til et menneske, der vil noget godt med sit liv. Umiddelbart efter at døden er indtrådt, forsvinder auraen, men coronaen kan blive hængende omkring i ganske lang tid. Hvor længe, erfaringer af helbredstilstanden hos den afdøde, medens denne endnu var i live. Coronaen begiver sig måske, som en tankeløs ånd eller et hovedløst spøgelse, ud på en lige så sanseløs jagt efter et nyt sted at tage ophold. Mange mennesker på landet har, især ved aftens eller nattetid, kunnet iagttage et blåligt lysskær svingende frem og tilbage hen over et nyt gravsted på kirkegården. Det, de har set, er naturligvis coronaen, der endnu svævede over det legeme, den nys havde forladt. I auraen giver lave vibrationer så udslag i dunkle, plumrede farver, farver som mere frastøder end tiltrækker en. Jo højere ens vibrationer bliver, desto ringere og mere brillante bliver vores auras farver, med brillante menes brillante, ikke prangende, men brillante i bedste åndelige forstand. Man kan udtrykke det ganske kort ved at sige, rene farver er bedårende, grumsede farver er afskyelige. Vi bliver ked af det, fæl blue, hvis vi uforvarende kommer til at begå en eller anden ugerning, det bringer os i sort humør. Hjælper vi andre, altså udøver vi en god gerning, bliver alt rosenrødt, vi ser på verden gennem rosenrøde briller. Det er vigtigt, at vi hele tiden husker os selv på, at farver er drivkraften bag vores udviklingsmuligheder. Farverne varierer naturligvis alt efter, om vi er i dårligt eller godt humør, men grundfarverne er og bliver de samme, medmindre vi selv forandrer vores karakter til det bedre eller til det værre. Du kan tage det for helt givet, hvis du altså ikke selv forandrer dig, at grundfarverne forbliver de samme. De øvrige farver derimod veksler med dine sindsstemninger. Når du betragter et menneskes aura, bør du altid spørge dig selv, 1. Hvordan ser denne farve ud? 2. Er den ren eller uren? Hvor klart kan jeg se igennem den? 3. Virvler den rundt om bestemte områder, eller holder den sig fortrinsvis svævende over et bestemt punkt? 4. Er det en konstant farvestrøm, som beholder en og samme form, eller veksler strømmen mellem bjerge og slugter? 5. Vi må være agtpågivende og passe på ikke at dømme en person på forhånd. Det er nemlig ikke svært at betragte en andens aura og så bilde os ind, at det, vi ser, er nu en farve, skønt det i virkeligheden slet ikke er tilfældet. Det kan eksempelvis være vores egne uerne tanker, der får os til at se den grumsede farve. Vi må jo ikke glemme, at vi, når vi betragter et andet menneskes aura, først må kigge ud igennem vores egen. Der er en forbindelse imellem musikalske og mentale rytmer. Menneskets hjerne er en vibrerende masse, og elektriske impulser udstråles fra hver lille del af denne. Et menneske udsender en musikalsk tone, der svarer til det pågældende individs vibrationshastighed. Vi kan nærme os et bistade og tydeligt erkende biernes summen. Måske kan andre skabninger også opfatte menneskenes summen. Et hvert menneske har sin egen basislyd, som transmitteres uden afbrydelser. Man kan forestille sig lyden som noget i retning af den, der udgår fra telefontrådene. Såkaldt popmusik er på bølgelængde med hjernebølgerne, den passer til legemets harmoniske vibrationer. Nu og der komponeres et hit, som får os alle til at nynne eller fløjte med på melodien, og indimellem oplever vi, at en ganske bestemt melodi konstant rumsterer i hovedet på os. Hits er sådanne melodier, som bryder ind i rækken af vores hjernebølger og bliver hængende der, indtil deres elementære kræfter er opbrugte. Klassisk musik er af mere stabil karakter. Det er musik, som i vores ører frembringer behagelige vibrationer, som er i samklang med den frembragte klassiske musik. Konger eller præsidenter har af og til rundt om i verden fundet det nødvendigt at ruske op i folket, og til det formål er det hent, at de har ladet komponere en national hymne. Man lytter til en sådan nationalsang og straks fyldes vore hjerter af alle slags følelser, vi rejser os op, og vore tanker bekymrer sig om vort fædrelands ve og vel, eller de raser mod andre landes. Det skyldes alt sammen udelukkende, at de vibrationer, vi kalder lyd, har aktiveret vore mentale vibrationer i en ganske bestemt retning. Det vil således være muligt at forudbestille visse menneskelige reaktioner ved simpelthen at afspille den til de ønskede reaktioner svarende musik. En dybtænkende person, en med såvel bølgetoppe som bølgedale i sin hjernes vibrationer, er under af samme kategori musik, altså musik der rummer både høje og dybe toner. Et tanketomt menneske vil derimod foretrække den stik modsatte genre med noget der nemmest kan betegnes som kattemusik, noget der, hvis det skulle for evigt på papiret, ikke ville blive til andet end en krusedulle. Mange af verdens største musikere er blandt dem, der, bevidst eller underbevidst, kan foretage astralrejser, på hvilke de drager til verden og langt hinsides døden. Der hører de sfærernes musik. Og eftersom de selv er musikere, gør denne himmelske musik et umådeligt indtryk på dem. Den sætter sig fast i deres hukommelse, således at de straks kan gå i gang med nye kompositioner, så snart de er tilbage på jorden. De formelig kaster sig over noget papir og musikinstrumenter og nedskriver med det samme noderne til den musik, de hørte i det astrale, og som de endnu kan huske. Da de ikke har endelse om den rejse, de har foretaget, erklærer de deres frembragte værker for deres egne kompositioner. Den djævelske form for reklame via påvirkning af underbevidstheden, som består i, at et budskab lynhurtigt projiceres over vores tv-skærme, for hurtigt til, at vi bevidst sanser det, spiller på vores semibevidsthed, men indvirker i sidste ende på vores bevidste sansning. Underbevidstheden vækkes brat til erkendelse af de lysglimt, der skriver deres budskab på skærmen, og da den jo repræsenterer ikke mindre end 9/10 af den samlede bevidsthed, vil den senere være i stand til at overtale den resterende bevidste 10. del til endelig at gå ud og købe den eller den vare, som reklamen nu fortalte om, og det uanset og vedkommende person er sig fuldt bevidst, at han eller hun absolut ikke nærer noget ønske om at erhverve den. Lektion 7. Denne lektion er en af de kortere, men meget vigtige lektioner. Vi foreslår, at du læser denne specielle instruktion om muligt endnu mere omhyggeligt, end du har læst de første. Mange mennesker er yderst utålmodige i deres stræben efter at se auraen. De tager det for givet, at de, så snart de har læst et par siders instruktion, blot behøver at løfte blikket fra papiret og flugstropper hele rader af auraer frem for deres øjne. Så enkelt er det nu heller ikke. Mange af de store mestre har måttet bruge det meste af deres levetid på at lære sig at se auraen. Selv holder vi fast ved, at langt de fleste af os kan oplæres til at se auraen, men forudsætningerne er rigtig nok, at man mener det alvorligt, og at man er indstillet på at øve sig samvittighedsfuldt. Det er en fastslået kendsgerning, at næsten alle mennesker kan hypnotiseres, således kan også de fleste med øvelse og ved udholdenhed opøves til at se auraen. Det kan ikke pointeres kraftigt nok, men det er et faktum, at man ser auraen bedst, hvis det er et nøgent legeme, vi betragter. Sagen er nemlig den, at udstrålinger fra klæddragten påvirker auraen ganske betydeligt. Lad os sætte, at din model siger til dig, jeg smutter lige i det rene tøj, jeg har fået hjem fra vaskeriet, så skader det ikke min aura. Nuvel, efter al sandsynlighed har i hvert fald nogle dele af tøjet været i hænderne på en eller anden nede i vaskeriet, og de mennesker, der er beskæftiget i et vasken, udfører sædvanligvis et ret monotont arbejde, hvilket giver dem tid til at tænke, og deres tanker vil i overvejende grad være ved deres egne problemer. De går altså omkring, sådan lidt uden for sig selv og udfører de mekaniske bevægelser, der skal til for at samle og pakke tøjet, og medens de gør det, er deres tanker altså ikke ved arbejdet, men optaget af private sager. Indtrykkene fra deres egen aura overføres derfor mere eller mindre til tøjet, og når så din model senere på dagen har iført sig det rene tøj, og du betragter hans eller hendes aura, vil du opdage, at vedkommende aura viser tegn på fremmed indblanding. Finder du dette her svært at tro? Prøv at se det fra denne vinkel, du står med en magnet i hånden og ligesom tilfældigt berører du den ganske let med din lommekniv. Bagefter opdager du, at kniven har optaget en lille portion magnetisme i sig. Omtrent det samme er tilfældet med os mennesker. Den ene er i stand til at optage noget af den anden i sig. En kvinde går for eksempel i teatret en aften og kommer der til at sidde ved siden af et menneske, hun ikke kender. Efter forestillingen, når hun er kommet hjem, ryger det ud af hende, i, hvor jeg trænger til et bad. Jeg synes, jeg kan blive ved med at lugte det menneske. Hvis du ønsker at se den ægte aura i alle dens farver, må du betragte et nøgent legeme. Er det et kvindelegeme, du betragter, vil du sikkert bidemærke i auraens meget klare farver. Kvindens farver er nemlig meget klare end mandens. Vi er ikke særlig begejstrede ved at skulle sige det, men kvindelegemets aurafarver er ofte stærkere, mere utilslørede, om du vil, og hvorledes vi end venter og drejer det, så er de altså klarere og nemmere at se. Nogen af os er måske for generte til at spørge en kvinde, om hun vil assistere en, og om hun i givet fald ikke har noget imod at lægge tøjet. Har du det selv sådan, kan du i stedet forsøge dig med din egen krop. Det er til det formål nødvendigt, at du er alene, at du har et værelse. Det kan for eksempel være badeværelset, helt for dig selv. Sørg for en dæmpet belysning. Hvis du mener, at værelset er for oplyst, det skal afgjort henligge i noget nær halvmørke, så hæng et håndklæde eller lignende op foran den elektriske pære, således at rummet kun oplyses ganske svagt. Her er en lille, velmen advarsel på sin plads. Hæng endelig ikke håndklædet for tæt på elpæren. Det skulle jo nødig begynde at dulme og gå op i røg. Det er absolut ikke meningen, at du skal brænde huset ned. Du skal bare dæmpe belysningen. Hvis du kan få fat på en solinlampe, hvis strømforbrug ikke måler registreres, vil du opdage, at den passer aldeles glimrende til dit formål. En solinlampe består af en klar glasbeholder, pære, der indvendig i bunden er påmonteret en kort metalstang, der står lodret op og i toppen er fastgjort til en lille cirkelrund metalplade. En anden, trådagtig stang når næsten helt op i toppen af pæren, og derfra løber den ned efter i en klodset spiralformet, ret svær metaltråd. Når pæren stikkes i en lampefatning og strømmen sluttes til, udsender den et rødligt lys. Vi medtager her figur 7 tegning af en vanlig lyspære, som ikke er indskannet her, da alle ved, hvordan en lyspære ser ud. En tegning af en sådan type lampe. Betegnelsen Azolim er jo blot et varemærke, og måske kaldes den noget helt andet der, hvor du bor. Er Azolim-lampen tændt, eller har du på anden vis sikret dig den nødvendige dæmpede belysning, tager du alt tøjet af og betragter dig selv i et lænet stort spejl. I første omgang må du slappe helt af. Prøv ikke på at se noget med det samme, bare slap af. Væggen af dig bør være mørk, helst sort eller mørkegrå, så den udgør en helt neutral baggrund, hvilket vil sige en baggrund uden farver, der vil kunne øve indvirkning på selve auraen. Medens du således ligesom bare står der og både ser og ikke ser i spejlet, venter du helt afslappet i nogle få øjeblikke. Se så rigtigt på dit hoved. Ser du et svagt blåligt farveskær omkring dine tændinger? Kig på din krop. Koncentrer dig for eksempel om at kigge mellem dine arme og dine hofter. Kan du se et blåligt lys, næsten som en spritfirme? Du har sikkert set den slags lamper, nogle sølv- og guldsmede bruger, lamper der brænder på det naturerede sprit eller på træsprit eller andre spiritusholdige væsker. Flammen er blålig, og fra flammespidsen lyner det sommetider med gule gnister. Sådan ser coronaens glød også ud. Når du får øje på denne flamme, er du virkelig ved at gøre fremskridt. Måske lykkes det ikke for dig hverken første, anden eller tredje gang, du forsøger. Det er det samme med en musiker, der øver sig på en meget vanskelig akkord. Han prøver måske også flere gange uden at opnå det ønskede resultat, men han bliver ved med at prøve. Det samme må du prøve, prøve. Med fornøden øvelse vil du blive i stand til at se coronaen, og med endnu mere øvelse vil du også komme til at kunne se auraen. Men, vi må atter gentage, det er meget nemmere og meget tydeligere, hvis legemet, du betragter, er nøgent. En nøgen krop er noget helt naturligt. Mennesket er skabt i Guds billede, så det kan næppe være forkert at betragte Guds billede uden tøj. Husk, for den rene er alting rent. Når du ser på dig selv eller når du ser på et andet menneske, gør du det, fordi du har en grund til at gøre det. Hvis dine tanker er urene, vil du ikke komme til at se hverken corona eller aura, du vil kun se det, du kigger efter. Bliv ved med at iagttage dig selv, bliv ved med at holde udkig efter denne corona. Du vil opdage, at du kan se den, når tiden er inde. Under forsøget på at se sin aura, hænder det ofte for et menneske, at han, hun i stedet for at se noget, pludselig fornemmer ligesom en brændende kløe i håndfladerne, i fødderne eller et hvilket som helst andet sted på kroppen. Det er en mærkelig fornemmelse, denne kløen, den er absolut ikke til at tage fejl af. Når du fornemmer den, betyder det, at du er godt på vej til at kunne se, men det betyder samtidig, at din eneste forhindring nu er din egen anspændthed. Du bliver nødt til at slappe mere af, prøv at falde lidt til ro. Når det så lykkes dig at slappe helt af, altså når du kobler helt fra, vil du, i stedet for denne kløen og de trækninger, du muligvis også har fornemmet, få øje på coronaen eller auraen, eller dem begge. Den kløende fornemmelse fremkommer ved, at din aurakraft trækker sig sammen inden i dine håndfjerdær eller et andet sted. Mange mennesker begynder at svede i håndfladerne eller under armene, på panden eller andre steder, hvis de bliver bange, er nervøse eller anspændte. Din anspændthed under forsøget med at se auraen fik imidlertid ikke dig til at svede, i stedet mærkede du denne kløende fornemmelse. Det er, vi gentager, et godt tegn. Det betyder, også dette gentager vi, at du prøver for hårdt. Når du lærer at slappe af, vil måske både corona og aura tone frem for dine øjne, før du aner. Mange af os ser ikke vor egen aura helt, som den virkelig er, fordi vi er nødt til at studere den i et spejl. Spejlet forvrider i en vis udstrækning farverne og reflekterer, at der igennem auraen, et forvredent farvebillede, hvorfor vi arme auraskuere konfronteres med en aura, der er meget mere uren end den i virkeligheden er. Forestil dig en ørred i en ørreddam. Den kigger op mod en blomst bare sådan en halv meter over vandoverfladen, og hvad ser den? Ørden vil i hvert fald ikke opfatte blomstens farver på samme måde, som du gør. Den vil, på grund af krusningerne i vandet, få et fordrejet indtryk af såvel blomst som farver. Det har forresten også noget med vandets renhed at gøre.